Jæja, hvaða sögu ætlar að segja okkur næst?
Það er best að segja okkur úr þína kansinni.
Já.
Svo stýr.
Jæja.
Það er eins og svo kóngur og drottnir ríkisinn sem hattu sér eitt son sem hér Klími og kall og kellingu í koti sín sem hattu sér eina dóttir sem hér Signý. Krakkarnir ljöku sér alltaf saman. En þegar Hlyni fór að stækka þá fór hans kónginu hætti nógu fínt fyrir hann að leika sig við Karlsdóttir, svo hann banna honum það. Létt hann hafa marga sveina til að skemmta sér mig og fara með honum á dýraveiðar. Vinnusundi er hann á dýraveiðum og er að ríðu voða flótum hesti og sér hann hinn með gullhringi og er hann langa mítið til að ná í hennar. Hesturinn er svo flótur, hann fer langt undan hinnum hestanum. Svo hverfur hann og þeir vilja ekki hvað hefur honum, honum verð. Svo leitaðir á hann og fara svo heim að segja frá því að hann sé týndur. Nú leitaði marga dag og aldrei finnst Hlyni. Lóksins er hægt að leita. Kóngur segir það að hversu finnir Hlyna lifandi hann fái hálft ríki eftir sig. En ef þessi stúlka sem finnir þá megi hún eiga Hlyna. Nú tekur Signý sig upp og fer af stað að leita Hlyna. Hún gengur lengi, hann kannar kemur í helli. Hún fer inn í hellinu og sér þar tvö rúm uppbúin. Annað er stórt og annað lítið. Hún fer að minna rúmin og sér að Hlyni sigur í rúminu. Hún sá að einhverja rúnir voru á brekkánunu. Hún getur ekki bakið Hlyna hvernig sem hún reynir. Svo fer hún fram þegar fer að líða daginn og felur sig. Litli síðar heyrir hún voða þungan undirgang, sér að koma tvær tröllkonur inn. Svo stóra segir, fussum svei manna þegar í hellum mínum. Það er hann og Hlyna konsinni, segir svo yngri. Svo ferð þar inn, svo stóra hendi stóri sérústipp á gólfi og fer að matriða. En hinn fer á rúmmunu og segir, syngi svani mínu svo að Hlyna vakni. Þá syngur Svani sem voru fyrir á rúmið og Hlyni vaknaði. Hún spyr hann aðeins hvort hann vilji borða, hann neitar því. Hún spyr hann aðeins hvort hann vilji gifta sig, nei, segir Hlyni. Þá svæfur hún aftur á sama hátt. Svo morgun eftir þá byrja þar aftur að matbúka og vekja Hlyni og hann vil ekki þýðast neitt. Þegar þær eru farnar, þá fyrir Signý inn og segir, syngi Svani mínu svo að Hlyni vakni. Á vakna Hlyni og þá var hann heldur fegin. Hann segist það var eftir þess að hind og ekki geta náð í hann og svo hafði hann hvarfið og þá hafði hann verið gripinn og farið með hann hingað. Svo yngri tröllski sem vilja endur leiga sig, hann segist ég vilja það. Þú ert að vera svolítið klóku, segir Hlyni. Þú skalt láta sem það ætlar að giftast henni. Og þú skalt spyrja hann að því hvað þýða rúnirna sem eru ábreiðinni. Og svo skuldi spyrja hann að því hvað sé að gera á daginn. Svo eru þau að tala saman til kvölds og svo felur hún sig. Svo koma þeir aftur og byrja á því sama. Svo segir hún við hann,
Já, þú varst að tala þarna um að það ætti að vera bíldi klókur, já, spyrja þeir
það ætti að vera svolítið klókur og spyrja þeir að hvað þeir væri að gera og eins hvað þýtti þess að rúnu sem væri á rettifúinni og eins hvað þetta gera við sverði sem gengi við rúmuna. Svo er hún hjáandi kvelds og svo svæfar hann og svo fer hún fram, svo gama þær aftur og hún spyr að því þegar stelpan er búin að vekja og spyr hann að því hvað þeir séu að gera á daginn. Við erum að helda fjöreikin á milli okkar, það má ekki brotna því eða brotna það degjum við báða. Hún skal fara að valega með það svo að brotna ekki, segir Hlyni. Þú veist hvað þýða rúnirnar sem er á réttinni. Það þýða það að ef maður sest á réttinu og segir flúðu fyrir réttinni, eitthvað bent sem þú vilja, sko. Svo spyrir hann hvað það gera við sverðið sem hérna. Hún segir það, hún segir það sé beitt og það ef þessi hendi í eggi þá brotni það. Svo æfa þær hann og svo morgun eftir fara þær, þá fyrir Signe aftur til hans. Vekar hann, lætur hann klæða sig, hann segir hann allt eins og er. Svo setjast þau á rekkjuna, hann tekur sverði með sig og rennir hann rekkjum mig beint út í skó og baku svo það sjá okkur ekki. Svo sigtar hann sverðin og það kemur í ekkið og það brotnar, það er eftir dauða niður. Svo fara þær eftir heim í hellirinn, tínar að maður allt fjömet sem er í hellirnum, láta þær rekkjuna og rennir rekkja mig beint heim í Karlskot. Svo fyrir Signe heim til kónsins og spyr hann að því hvað þær sá sem að finna hann hlýna. Hálft ríki segir kóngur, enni verð kvenmaður segir Signe. Þannig þá fær hún hlýna kónsson segir hann. Þá fyrir hann heim og sækir hlýna. Þá var þegar kóngur.